My pokračujeme v sérii, která se jmenuje Duchovní boj, a Pavel mluví o tom duchovním boji velmi vážně, velmi reálně. Já vám řeknu takovou zkušenost, ne s duchovním bojem, ale s jiným bojem. Jak to dopadá, když taky člověk třeba někoho podcení. Já jsem teďka v sobotu měl volnou sobotu, tak jsem vyrazil na Orlický maraton, a to byl jenom půl maraton, a bylo to teda volná technika, to jsem nikdy nejel. A když jsem studoval ty své soupeře, tak jsem si říkal, že asi bych nemusel dopadnout úplně špatně. Říkal jsem si, když to dopadne hodně špatně, tak do první třetiny určitě to zajedu, protože jsem viděl jejich výsledky z normálních závodů, z normálních běžeckých, a to jsem měl většinou jako lepší časy. A říkal jsem si, no bruslit moc neumím, ale tak jsem si asi pětkrát někde tady byl v Chuchli za bruslit, ale říkal jsem si, to určitě jako urvu tou fyzičkou. No a ve finále, abych to zkrátil, to končilo tak, že pak jsem tam nějak bojoval s nějakou paní, pak jsem zjistil, že to je ročník 57. Jako. Bylo to velmi dobré pro mé pyšné srdce, abych to zkrátil. Opravdu to byla škola. A nebyla to první třetina, ale byla to nějaká poslední pětina. Tak jsem si uvědomil jednu věc, že jako ne, že bych je podcenil, ale jakoby, když jsem pak už běžel, tak jsem samozřejmě běžel úplně na krev, ale jakoby už ještě předtím. Protože ono to není jenom, jak umíte utíkat, ale taky, jestli umíte tu techniku. A když ji neumíte, nebo umíte ji hůř než oni, tak vám jako nepomůže ani třeba, když normálně v hladkých závodech byste je porazili. A tak jsem jel domů a tak jsem nad tím vším přemýšlel. A měl jsem rozpačité pocity. Ale pak jsem si říkal, aspoň si něco udělal pro zdraví. No, nicméně, je to tak, když člověk trošku přece jenom podcení ten závod, boj, a ono to je podobné v tom duchovním boji. A proto tolikrát Pavel varuje a říká, my jsme skutečně jako křesťané v určité bojové realitě. A když to nevezmete vážně, tak dopadnete podobně jako kazatel na Orlickém půlmaratonu. A akorát to má fatálnější důsledky. V Efeským 6. kapitole, já už to tady čtu asi po třetí, čteme: a tak, bratři a sestry, svoji sílu hledejte u Pána v jeho veliké moci. Oblecte plnou boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou boží zbroj, abyste se mohli v ten den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti, obuti k pohotové službě evangeliu pokoje a vždycky ze štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Přijměte také přilbu spasení a meč ducha, jímž je slovo Boží. Tak tolik z Božího slova, my se dostaneme k dalším dvou nástrojům, tedy toho brnění. Ale stejně ještě na začátek jsem taky dostal tady jednu otázku, zajímavý. Po třech kázáních jsem někdo zeptal, co je to ten duchovní boj. Tak jsem si říkal, kde je chyba, jestli na přijímači nebo na vysílači. Ale moji učitelé mě učili, že vždycky nebo většinou bývá chyba na vysílači, takže na mojí straně. Tak. Možná v té otázce tak jsme čekali nějaký boj s démony, že to bude něco takového, jakoby víc boj s tím kumulovaným zlem. Ano, také to tam spadá, ale ten text písma, který nejvíc hovoří o duchovním boji, který jsem teďka četl, tak nemluví o démonech, ale mluví, že tento svět je ovládán nadzemskými silami zla. Mluví velmi reálně o zlu, o satanovi. A ukazuje, že za mnohým chováním lidí skutečně působí síly zla. A to kumulované zlo nikdy nepůsobí hnedka kumulovaně. Vždycky to začíná malými věcmi. A tam to někdy končí, ale někdy to pokračuje. A já jsem tady hovořil o tom v prvním kázání, že teďka, když jsem tady jel autem včera, tak jsem zase poslouchal různé pořady a mimo jiné také jsem slyšel takový srovnání vlastně dvou největších kumulovaných zel toho minulého století, Hitlera a Stalina. A oba dva tyto muži, jejich život vlastně začíná v zcela bezvýznamných vesnicích, ale s otci, kteří byli oba dva tyrani. Jeden byl těžký alkoholik, ten Stalinův otec, Hitlerův byl taky velmi tvrdý, protože sami prošli velmi tvrdou výchovou a na začátku začínalo pár fackama, nějakým sprostým slovem, nějakým ponížením. A končilo to nejhorší apokalypsou, jakou svět zažil. To znamená, člověk není od počátku posedlý, není od počátku hyperzlý, většina lidí není posedlá nikdy, ale každopádně začíná to v malých věcech. A to je duchovní boj. Začíná to v každodenním boji o posvěcení. Boj s pochybnostmi, s kořenem hořkosti, se svým jazykem, s pocitem nedocenění. A pokud tady prohráváme, tak potom ďábel získává v našem srdci prostor a ten boj je proto, nebo o to, aby tento prostor ďábel nezískal. A už to je duchovní boj. A samozřejmě to se pak může kumulovat. Čím větší prostor tomu zlému dáváme a čím více rezignujeme na tento boj. Minule jsem hovořil o tom, o těch částech brnění římského vojáka. Byl to opasek a byl to pancíř. Pravda a spravedlnost. Nicméně je tady ještě jedna zajímavá věc. Přemýšlím, jak uvažovali Židé, když četli, nebo Pavlovi posluchači, když četli tento příměr. Římané byla okupační armáda. Já si myslím, že to četli podobně, jako by to četli Japonci, kdyby jim někdo povídal, že ta nejlepší zbraň je atomová bomba. A ještě by to povídali Japoncům v Hirošimě nebo v Nagasaki. Nebo by to četli, jako kdyby katolíkům vykládali, že ta nejlepší prostě zbrnění, nejlepší zbraň je vozová hradba. A nebo, jako kdyby působilo to na ně, jako na Čechy, vy starší si to pamatujete, tank číslo 23. Tak člověk, kdo prožil pak třeba 68, tak si říkal, jak to tam někdo mohl dát, ten tank, kdy to je prostě přímo potupa. Prostě tank potupitelské armády tam stojí na stanici tramvaje u tanku. Tenkrát si to říkal. To nedává smysl. To znamená, jako Pavel používá vlastně symbol potupy jako, nás, jako k tomu, aby charakterizoval, o čem je duchovní boj. Proč? Ta odpověď je jednoduchá, protože skutečně ta zbroj té římské armády v té době, když je Pavel, je nejlepší na světě. Nikdo nemá lepší zbroj. A proto Pavel jakoby je v tomhletom pragmatik a říká to, vy se musíte oblíknout do toho nejlepšího, co je vám k dispozici, jinak prohráte. A říká to proto, že ta realita duchovního boje je prostě vážná. A když to podceníte, tak na to dojedete. Tak lepší mít pořádnou zbroj, byť okupující armády, než na sobě mít zbroj, která je horší, byť armády třeba židovské. Rozumíte? Protože jde skutečně o hodně. A ne vždycky nám tyhle ty věci jakoby dochází, ale my prostě stojíme jako křesťani v boji a potřebujeme tohleto brát s plnou vážností a s plnou naléhavostí. Pokud tedy bereme vážně i to, že existuje ta druhá strana, a to je ďábel. Já se dneska podívám na dvě části té výstroje. Ta první jsou boty. Boty. Říkáte, na co boty? To měla by ty Římani kopali do svých nepřátel, nebo proč boty? Přece není výstroj, ne? Výzbroj. Výstroj to je, ale není to výzbroj. Jenže to bylo tak, že vlastně údajně ti legionáři byli vycvičeni, že měli ujít denně 30 a více kilometrů, měli na to zhruba 5 hodin. Ty pochody trvaly 5 a 6 hodin, 30 kilometrů. Měli na ramenou kolem 30 kilo. Což je docela dost. Mě by to dělalo problémy i tedy jakoby bez těch 30 kilo na zádech. A znova každý den. No a ještě, a tam skutečně tam ještě je to tak nastaveno, že aby se prý zvýšila rychlost pochodu, tak oni vyházeli mesky a muly a koně, že prý ti vojáci, že ty by to prý nedali, ty zvířata, každý den. To, co nedokázali zvířata, dokázali římští vojáci. 30, 35 kilometrů denně, jakýmkoliv terénem. Navíc, když potom došli na to místo, tak museli vykopat tábor a ten tábor vypadal tak, že tam dělali takový zákopy a mezi těma zákopama po všech čtyřech stranách, takový obdélník a tam pak postavili stany. A každý den. No to tam potom nechali a šli dál. Ale vždycky, když tábořili, tak měli kolem sebe tenhle ten zákop. Na tohle to potřeba, když chcete jít 30 kilometrů denně, tak asi není třeba říkat, že na to je potřeba mít hodně dobré boty. Navíc ty boty byly potom klíčové i v bitvě, protože když jste uklouzli, tak vám ta zbroj byla k ničemu. Proto měli na těch botech ještě takové konické hřeby. Taký předchůdce kopaček. Jo, takže najednou vidíme, že prostě ta mobilita vojska byla závislá na botech a ty boty tedy byly i klíčové potom při samotné boji. A bez sebelepší, bez dobrých bot vám sebelepší výzbroj byla k ničemu. Nemuseli jste mít stabilní. No a takže ta věc je nenápadná, ale v podstatě klíčová, nebo velmi důležitá. No a Pavel tady tuhle tu nenápadnou věc, tedy boty, obutí, přirovnává k pohotově službě evangelia pokoje. Trošku tam nám to připomíná text, který je také v Jezajáši, jak líbezné je, když po horách jdou nohy toho, jehož poselství nese a ohlašuje pokoj. Evangelium pokoje. Jenž nese dobré poselství a ohlašuje spásu. To, co ďábel nenávidí, čeho se bojí, je evangelium. A samozřejmě i ty, kteří evangelium přináší. Ty boty byly od toho, aby legionářovi pomáhali jít, tak jako evangelium přinášíme nebo neseme. A neseme stejně jako Řím skrze legie přinášel svoji vládu. Tak samozřejmě my to nepřinášíme, jakoby, že chceme někomu vládnout, neděláme to agresivně, nechceme někoho porobovat. Ale jedním z klíčových úkolů církve je přinášet evangelium. A jedním z největších nebezpečí sboru a církve, že se zakřiví do sebe. Že časem se vytratí tahle ta myšlenka a vlastně je tady církev pro církev. Že nám ujde tenhle ten úkol. Potom kazatel zapomíná, že taky přichází lidé hledající, chválící skupinka vede chvály tak, že je to jenom pro ty křesťany. Ty všechny ty aktivity, které ten sbor dělá, jsou zase jenom pro křesťany. A máme tady prima, duchovní klima. Je nám tady dobře. A jsme rádi, že nás tady ty nevěřící neotravujou. Ne? Ale to je konec. Protože sbor, křesťan, kazatel, člen, to je jedno, kdo rezignuje na misijní poslání, tak jako ztrácí taková církev svou slanost, ztrácí svůj smysl. Prostě jsme povoláni k tomu, abychom přinášeli evangelium. Mimochodem to znáte, když pak se člověk baví o evangeliu, o Ježíši s nevěřícími lidmi, tak najednou zjišťuje, že to vlastně potřebuje ke svému životu, že si tříbí názory. Že my potřebujeme občas narušit takovou tu naší strukturu myšlení. Zároveň jakoby je tady ještě jedna věc, a to je evangelium jako základ života, základ sboru, základ církve. Možná, že to, co říkám, zní automaticky, co jiného by tady mělo být základem. No, nejsme sekta, takže tady není základem nějaká silná osobnost, ale je to Kristus a jeho evangelium. Ale zase se vrátím k radám zkušeného ďábla, jak to Lewis popisuje. A když ten starý mazák ďábel instruuje mladého ďábla, tak mu říká, když už se lidé stanou křesťany, to už je jako sám o sobě průšvih, ale když už se to teda stane, on mu to vyčítá, že nechal toho svého klienta nechat se křesťanem, ale když už se lidé stanou křesťany, potřebujeme udržovat ve stavu, kterému já říkám křesťanství a ještě něco. Jistě to znáš. Křesťanství a nový řád, křesťanství a psychologie, křesťanství a filozofie, křesťanství a léčení vírou, křesťanství a vegetariánství. A nemůže být jenom křesťan. Och, už nejsi ve středověku. No. Jako Lewis neříká, že ty věci jsou špatné. Psychologie, vegetariánství, já nevím, nevím, co tady myslí slovem nový řád, ale jako nakonec Lewis nebyl teolog. Jo, to znamená, on to byl, že profesor renesanční a středověké literatury, ale on říká, to nebezpečí, ta chyba, ten problém je, když evangelium ztratí centrální místo v životě křesťana, v životě církve, v životě sboru. Tak pro nás je to vlastně neustále hledání, jak prezentovat, jak hledat neměné evangelium v stále se měnícím světě. Jak zůstávat konzervativní v učení, konzervativní v etice, ale volný ve formách. Ten problém, že církve to často dělají opačně. Bere, když nám míru šáhne na tradici, ale evangelium přizpůsobíme tomu, co sami sobě. Zároveň je to jakoby poměřování evangeliem a života a evangelia. Jde o to, že prostě jakoby každá oblast života by měla nějakým způsobem reflektovat to, že věříme Ježíši, že jsme poznali evangelium. Tak jsem tady vybral několik takových oblastí, bude to zjednodušeně, každý by vydalo na samostatné kázání, ale smutek třeba. Jo? Tak moralista vám řekne, jsi smutný proto, že porušuješ pravidla. To je jasný. Opak, musíš se přijmout takový, jaký seš. Žádný pravidla, neřeš pravidla, dělej, co se ti líbí, následuj svůj instinkt, dělej, na co máš chuť. Ale evangelium říká, ne, smutek, já tě beru, Ježíš říká, beru vážně tvůj bolest, tvoje smutky, ale nabízím ti, že tím projdu s tebou. Nebo láska a vztahy. Moralista říká, jestliže chceš, aby tě někdo měl rád, musíš se hodně snažit. Asi znáte, ne, z normálního života. Nic není zadarmo ani láska. Musíte se snažit. No, říkal Napoleon, jak to je? Lidi vás nemají rádi. Vy nemáte přátelé, vaše úspěchy je mají. Rozumíte? Jo, takže jestli chceš, musíš se snažit. A opakem je redukce vztahu jenom na ty, z kterých mohu něco brát. Budu mít rád lidi, ale jenom ty, z kterých něco kouká. Ale evangelium nás vede k vydání se, k oběti, ke svobodě od druhých. Mám rád druhé lidi, ale prostě mám od nich svobodu. Nežiju pořád jenom z toho, co ten druhý si o tom bude myslet. Proč? Protože já jsem přijat Ježíše. To je ohromná síla. Sexualita. Jeden ten pohled vidí sexualitu jako něco nečistého. Ten druhý zase jako biologický a fyzický apetit. Něco jako takové jiná forma rohlíku nebo melounu. Ale najednou evangelium přináší pohled, že sexualita je spojená s vydáním se druhému člověku. To jak? Legálně nebo právně, sociálně, osobnostně. Sexualita je vnímána jako závazek. To je evangelium. Třetí cesta. Rodina. Moralista chce od dětí, chce kontrolovat svoje děti. Proč? No, protože chce, aby jeho děti naplnili jeho očekávání. Opak potom je, že rodina je nástroj k naplnění mých potřeb a mých ambicí. Že to evangelium přináší do rodiny odraz vztahu Boha člověka. To znamená přijetí, odpuštění, závazek. Rozumíte, já vím, že teďka jakože zjednodušuji, ale chci ukázat, že evangelium souvisí s každou oblastí našeho života. A ďábel nakonec se snaží o to, aby tohleto roztrhnul. Aby řekl, ano, evangelium ano, ale je to jenom názor, je to jenom myšlenka, ale život je něco úplně jiného. Evangelium si žijí v neděli dopoledne, nebo na skupince. Tu hodinu to vydržíš. A tam buď vroucí, tam to prostě rozpal. Tady ta hoďka a půl, to musíš fakt do toho dát jako pořádně, jako, no, a pak zase žije. Je to jsou dva světy. To je přesně, co se ďáblovi líbí. Roztrhnout to od sebe. Evangelium, to je myšlenkový systém. Pak je život. A evangelium takhle ztrácí moc. Takže to je první část výzbroje, evangelium. A druhá část je štít. O štítu jsme tady už mluvili. Představte si štít, 75 cm široký, 120 cm vysoký. Takhle asi. Takový vypouklej, za ním se schovává ten legionář. A chrání jednak jeho, ale chrání ty druhé. Vám to bylo skutečně postaveno na té myšlence želvy, která vlastně, která jaksi spočítala s tím, že musí jít ta legie spolu. Jinak, kdyby tam byli sami, ten naopak, ten štít překážel, byl velmi neohrabaný. A teďka tam spíš než štít je tak tam akcentováno, že je proto, že je nastavený proti šípům, které střílí ďábel. Tady je napsáno doslova, aby jsme byli opásáni štítem víry, abyste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Znamená, ten štít chránil před šípy. A teďka ta otázka je, tak co jsou ty šípy? Čím na nás ten zlý střílí? Jak to vypadá? Co to konkrétně je? Já už jsem to tady jednou říkal, ale myslím si, že opakování jaksi tady může být k dobrému. Takže vám ukážu několik takových způsobů, jak ďábel přichází, jak vystřeluje ty pomyslné šípy. A je to skrze svádění a skrze obvinování. Jak vypadají ty svody? Budu velmi konkrétní, někomu to může zdát jako se až příliš návodné, ale myslím si, že tak to je. Znám především sám sebe, ale trošku i jak to chodí. Tak první svod. Ukazuje návnadu a skrývá háček. Člověk vnímá krátkodobé pokušení, nechce vidět devastující následky v budoucnosti. Je to přístup, udělej to teď a neřeš to. Užij si teď. Teď. Druhá racionalizace hříchu. Já nejsem zvědavý, já mám jenom zájem. Já nepomlouvám, já jenom hodnotím druhé lidi. Já nejsem tvrdý, já jenom říkám pravdu do očí. Na rozdíl od těch druhých, kteří nejsou upřímní. Já nejsem nevěrný, já jenom kompenzuji svoji frustraci z manželství. Kdybyste měli takovou manželku jako já, tak byste by dělali to sami. To teda nemyslím teďka vážně, to je jenom... Rozumíme si, prosím vás. Racionalizujeme si ty věci. Že dělám špatně, ale můžu. Nebo další, že jo, vidíme hříchy vedoucích a když může on, můžou všichni. Jo. Jako, ale rozumíte, jako selhání vedoucích není omluva pro moje selhání. Nebo zasloužím si to. Jo, zažil jsem někdy takový rozhovor s lidmi, kteří třeba měli problémy s alkoholem a oni mi řekli, no já vím, že to je špatně, já vím, že si nemůžu pomoct, ale já prostě držu a pracuju. A já potřebuji nějaký ventil. Nebo ještě další věc, pocit, že ano, je to, co dělám, já hřeším, ale existují horší hříchy. Pornografie není nevěra. Prostě, jako to jsou, jako pořád je rozdíl, když se na někoho koukám, než když s ním jako reálně jako mám styk. Takže co blbneš? Lež není zpronevěra majetku. Nelítostné jednání není vražda. Tak dále. Rozumíte? Takže člověk si omlouvá tyhle ty věci. A to jsou určité svody a pak jsou obviňování. Co to může znamenat? Třeba pocity viny, nekonečné pocity viny, kdy jaksi se příliš zabývám svojí minulostí, s tím, co jsem udělal, trápí mě to. A jakoby nechci ani, aby mi bylo odpuštěno. Nebo pocit, že to, co jsem udělal, musí přijít odplata. Prásk, mám auto, nechodu. No to je jasný, to je za to, že jsem před týdnem něco tamhle udělal špatně. Prostě Bůh je trestající Bůh. Nebo takový pocit, jako křesťan bych asi neměl prožívat úzkosti, zápasy, vnitřní boje. Prostě musím důvěřovat. A pak ještě jedno takový útok, jako nejsem dost dobrý. No, takový útok, kdy ďábel přichází a říká, chceš tady sloužit. Prosím tě, podívej se na sebe, podívej se na to, co jsi proved, podívej se na to, když nic neumíš, člověče. Takový ubíjení. On to nedělá jako ďábel skrze jako vnitřní hlasy. My si to často děláme my mezi sebou, to je ještě větší průšvih. Chybí taková ta atmosféra spíš pozbuzení. A takhle přicházejí ty šípy a těm on po nás vystřeluje. A teďka Pavel mluví o kamsi štítu víry, tím, že se máme proti tomu bránit. Já jsem vybral ještě jeden text. Vycházím z toho, že podstata toho, kdo jsme, je v našem myšlení. Když se na něco ani nespomenu, to ani neudělám. A poslouchejte, co říká Pavel, taky v souvislosti s bojem. Jsme ovšem jenom lidé. A to jsme. Ale svůj zápas nevedeme po lidsku. Co to teda znamená? Zbraně našeho boje nejsou světské. Nýbrž mají od Boha sílu bořit hradby. Jimi boříme lidské výmysly a všechno, co se vpíše, pozvedá proti poznání Boha. A teďka důležitá věta. Uvádíme do poddanství každou mysl, aby byla poslušná Kristu. Pavel hovoří o tom, že vedeme boj jakýsi a že v rámci toho boje boříme hradby, nebo jakési hradby, které jsou v naší mysli. Jakoby v nás, nebo v našem myšlení, existovaly nějaké hradby, nebo jakási pevnost. A ta pevnost je Bohu nepřátelská a tu pevnost by bylo třeba zbořit. Nebo je třeba zbořit. To představte, že jako obrůstáš mysl jakousi hradbou, pevností, něco, co je třeba prostě rozbít, zbořit. Je to v našem myšlení. A teďka si představu, že ty hradba, že to může být hradba strachu, úzkosti, falešného pocitu viny, neodpuštění, žádostivosti, další věci. Pavel říká, tyhle ty oblasti je třeba uvíst do poddanství Krista. Tyhle ty střely. A nebo je třeba používat štít víry. Je třeba proměnit svůj mysl. Se zborají tyhle hradby, tak se proměňuje mysl a pak se proměňuje vlastně naše osobnost. Jak se to děje? Jak to udělat? Zvláštní, že to neříká Pavel, asi předpokládal, že ho posluchači jsou natolik vyspělí, že si to domyslej, tak nechci říct, já to nepředpokládám, ale přesto se o to pokusím, byť takhle explicitně to v Bibli není. Domnívám se, že jeden z těch způsobů, jak proměnit mysl, je, že nasměrovávám mysl na to, co se líbí Kristu, co se líbí Bohu, co není Bohu nepřátelský, a nevystavuji svůj mysl opaku. Není jedno, na co se koukám. Není jedno, o čem mluvím. Není jedno, s kým se stýkám. Není jedno, na čím přemýšlím. To nás skutečně ovlivní a to může tvořit tyhle ty hradby. Teďka řeknete, no dobře, no, Davide, to je práda. My jsme kazatelé. Co v práci? Jak mám v práci jako 29 hodin denně myslet na tebe, Pane Bože? Tak to nejde. Nebo jde to? Já myslím, že asi ne, ne. Může říkat ta kazatel, ten má 24 hodin denně čas myslet na Boha, ale co chudáci vy, civilové? Máte si dát jako screensaver a tam bude taková nějaký kýčovitý obrázek Ježíše prostě. A... jo. Nebo počítat furt růženec, pšš, tam jec ty kuličky tam, jo, a teďka si to tam, ty modlitby odříkávat třeba, nevím, co by váš šéf na to říkal. Ale někteří jste šéfové, tak vy, co jste šéfové, tak to aspoň dělejte. Když podepisuju smlouvu, tak tam mám ještě rád něco k tomu, nějaký dovětek. Třeba ve jménu Božím. Slibuju, že tě nepodvedu. Můj obchodní partnere. A co když přebaluju dítě? Mám v tom dětském exkrementu v dětském bolhříchu, které tím jeho utřu, tak tím vlastně smazávám všechny hříchy. Jsou dobrý nápady, ne? Chce psát potom apokryfy. No. Ne. Ach ne, prostě ne. Protože Bohu se líbí, když pracujeme. Dokonce říká, kdo nepracuje, ať nejí. Takže v pondělí prosím vás směli do práce. Ale jakoby pro Pána Boha nejsou nesvaté oblasti. No. To znamená, když jdeme do práce, když přebalujeme ty děti, nebo když podepisujeme ty smlouvy, tak jako je to, že každý jeden člověk prostě dává Bohu do rukou. To nejsou nesvaté oblasti. I to slovo povolání, je původně, na to přišli křesťani, já jsem povolán Bohem, abych dělal i tyhle ty každodenní věci. Ale zároveň je potřeba, abych dělal z jeho zaštítění. Ty práce jdu s Pánem Bohem po boku. Ale zároveň je potřeba nevystavovat svůj mysl zlým věcem, protože to skutečně ty hradby staví. A to potom obezdňují tu naši schopnost vnímat věci Božím pohledem. A štít víry potom je v tom, že se učím důvěřovat. To znamená, že najednou nejenom, že něco slyším, ale já to dělám. A v okamžiku, kdy to dělám, tak se na to učím spoléhat, protože zjistím, že ono to funguje. A pak jenom ten ďábel, ty šípy nemají takovou moc ani nad mojí myslí, protože prostě důvěřuju, dětsky důvěřuju Hospodinu. Na závěr několik konkrétních rad, jak obstát. Možná, že někdo teďka nemáte rád návodné nemáte rád návodné rady, tak se vám omlouvám, kdo nemáte rád návodné rady, anebo komu to přijde moc americký, jak rádi říkáme, tak teďka už můžete vypnout a už můžete říct amen, ale ještě v ostatní můžete pokračovat. Takže 4 věci, velmi praktické věci, návodné věci, co s tím, co jsme dneska slyšeli. Za prvé, sdílejme evangelium s druhými. To je balzám na duši. Pro křesťany to je nesmírně oživující, když můžeme svoji víru sdílet s lidmi, kteří evangelium ještě neznají. Oni nám to čas od času tak nádherně rozbijou, ty naše jasné odpovědi. A my znova musíme hledat odpovědi na to, co jsme si mysleli, že už dávno máme vyřešené. Sdílejme evangelium s druhými lidmi. To je první očistný lék. Evangelium pokoje, tak jak to tam bylo v té výzbroji. Druhá věc. Evangelium. Porovnávejme svůj život s evangeliem. To samozřejmě i sami, ale i s druhými lidmi. Ptejme se, jestli to, co dělám, to, jak žiju, to, jak přemýšlím, to, jak žiju ty různé oblasti svého života, jak to zapadá do kontextu evangelia. Dávejme si tyhle ty otázky. Třetí. Vstupujme do oblastí, kde překračujeme zónu komfortu. A kde se člověk učí důvěřovat Pánu Bohu. A to nikoliv proto, že se to tak má, že já vám řeknu, důvěřuji Hospodinu, ale protože nám nic jiného nezbyde. Prostě, když najednou člověk překročí zónu komfortu a první nabídne ruku ke smíru, tak ani nepotřebuje vědět, že se má modlit. On tak cvaká, že se prostě dá a prostě se modlí, pokud je křesťan. To je fakt, to je překročení zóny komfortu. Ale tím se vlastně učíme spoléhat na Boha. Rozumíte? Nejenom, že se jako tu víru, tu důvěru jakoby tak nějak sugeruju, ale že to i udělám. A za čtvrté, chraňme svoje myšlení. Nenechme si postavit v mysli hradby. Nevpouštějme do něho zlé věci. Já bych to ještě řekl jinak. Pečujme o svoje myšlení. Sdílejme evangelium. Porovnávejme svůj život s evangeliem. Vstupujme do oblastí, kde překračujeme zónu komfortu. Chraňme svoje myšlení. Ta dobrá zpráva je, že na to nejsme sami. Tak jako ty Římani šli v té želvě, podpírali jeden druhého, tak si představuji takhle církev. Že i tady v těch čtyřech oblastech se můžeme vzájemně podporovat a pozbuzovat v tom, abychom ten boj, který vedeme, mohli s Boží pomocí vyhrát. Ať tam v tom Pán Bůh je milostiv a vede nás.